20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 5. septembar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Irineja, svetog mučenika Lupa i Odanije Uspenija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, slušate na samom početku informacije iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Danas na Odanije Uspenija u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici otac Mileta Kljajević služio svetu službu Božiju. Zatim slušamo da je u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru služen moleban za početak školske godine. U Podgorici uspješno organizovana 14. akcija udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 novomučenika Momišićka. Zatim slijede informacije o bogosluženjima iz ostalih eparhija naše Svete crkve. Slušamo o današnjem bogosluženju u eparhiji Slavonskoj, zatim o nedeljnim bogosluženjima u eparhijama Kruševačkoj, Gornjokarlovačkoj, Frankfurtskoj i sve Njemačkoj, zatim mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj te u Niškoj eparhiji. Iz eparhije Bihačko-Petrovačke stiže najava da će novoizabrani episkop Sergije svečano biti ustoličen u nedelju 10. septembra u Bosanskom Petrovcu u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Zatim bilježimo jedan blok informacija koje nam stižu sa Kosova i Metohije, te informacije iz pomjesnih crkava, a za kraj slušamo i informaciju iz svijeta kulture koja govori o grupi umjetnika iz Sibira koji su trenutno u Beogradu, a svoje pozorišno, muzičko i likovno umijeće predstavit će i Republici Srpskoj.
Danas aktuelno.
Pregled informacija ove večeri započinjemo iz Podgorice. Danas, kada smo pored svetog sveštenomučenika Irineja i svetog mučenika Lupa praznovali Odanije Uspenija, svetu službu Božiju u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici služio je otac Mileta Kljajević. On se u toku svete liturgije sabranim vjernicima obratio riječima pouke, govoreći upravo o životu i uspeniju presvete Bogorodice.
Draga braćo i sestre, danas praznujemo Odanije Uspenije presvete vladičice naše Bogorodice, njeno Odanije Uspenija. Na čudan način bilo je rođenje presvete Bogorodice, a tako isto i vaspitanje njeno i smrt njena bila je divna i neobjašnjiva ljudskom razumu. Sveti oci i veliki crkveni ljudi, oni su se nadmetali, draga braćo i sestre, u sve vjekove ko će u sjajnije ruho obući odežde, odijelo majci Hristovoj, akatisti koji su ispjevani u čast njenu predstavljaju biser poezije, a mi kad ih čitamo, mi osjećamo nad sobom otvoreno nebo i vidimo neuporedivi sjaj nebesne crkve Božije, završetak zemaljskog života, draga braćo i sestre, završetak zemaljskog života presvete Bogorodice propraćen je neobičnim pojavama koje je sveta crkva naša majka opisala u bogoslužbenim pjesmama. Kada se duša Bogomajke odvajala od tijela, njoj je usretanje u božanskoj slavi izašao sin sa anđelima i svetiteljima, a odaja u kojoj je ona izdahnula bejaše obasjana neobičnom svjetlošću. Na sve strane se širio miris, miomirisni miris, koje je duše uzdizao ka nebu. Pogrebena je po jevrejskom načinu u grobu usječenom u kamenu između grobova njenih pravednih roditelja Joakima i Ane. I Gospod je prečistu prenio u nebeske obitelji, kao što je i prorečeno.
Besjedu u cjelini oca Milete Kljajevića sa današnjeg bogosluženja možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo sa informacijama iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru u nedelju 3. septembra poslije večernje službe odslužen je moleban za blagosloveni početak nove školske godine. Moleban su služili protojerej Slobodan Zeković, starješina hrama, te jereji Ljubomir Jovanović i Aleksandar Orlandić. Zajedničkoj molitvi je prisustvovao veliki broj djece i omladine školskog uzrasta, kao i njihovi roditelji i nemali broj njihovih učitelja i nastavnika. Srećan i blagosloven početak školske godine svim osnovcima, srednjoškolcima i studentima je obilježen služenjem molebana u crkvama širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku emisije slušamo o uspješno organizovanoj 14. akciji Udruženje davalaca krvi Sveta 42 novomučenika Momišićka.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 novomučenika Momišićka iz Podgorice organizovalo je u subotu 26. avgusta 14. akciju davanja krvi. Ovom humanom i prije svega bogougodnom dijelu odazvalo se 70 osoba, što ga čini veoma značajnim s obzirom na broj dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori. Udruženje je prepoznato kao ozbiljan partner Zavoda za transfuziju i svojim djelovanjem nastoji da podigne svijest građana o dobrovoljnom davalaštvu, te stoga ne čudi što je od ove akcije bogatije za 15 novih članova. Naredna akcija planirana je o Božiću naredne godine.
Mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno, bilježimo informacije koje nam stižu iz ostalih eparhija naše crkve. Prva informacija nam stiže iz eparhije Slavonske. Na praznik svetog sveštenomučenika Irineja i svetog mučenika Lupa 5. septembra 2017. godine na odanije praznika Uspenja Presvete Bogorodice s bratstvom sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, a u sasluženje jereja Branislava Sekulića i đakona Milana Jovića, svetu arherejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. 3. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služuje svetu arherejsku liturgiju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja na Bagdali. Sasluživali su protojerej Stavrofor Živan Kojić, protojerej Stavrofor Slobodan Pešić, protojerej Stefan Stajkov iz Sofije i protođakon Andrija Jelić. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj poklonika iz Sestrinske Bugarske pravoslavne crkve, predvođenih protojerejem Stefanom Stajkovim i docentom dr. Pavelom Pavlovim, zamjenikom dekana Bogoslovskog fakulteta Sofijskog univerziteta Sveti Kliment Ohridski. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vladika David se besjedom obratio vjernom narodu, u kojoj je između ostalog istakao:
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, apostol nas hrabri da kaže da se držimo muški i sve da nam biva po ljubavi, a drugi apostoli zajedno sa Pavlom, Matija i Marko govore nam o tajni rada u vinogradu i ponašanja prema domaćinu i opet o dečijem nezlobivom stanju vinogradara. Sve je to dakle u vezi i sve su to vrline i sve su to darovi Duha Svetoga. Prvi dar bi dao, bi bio dar hrabrosti, dar saveta, dar ljubavi prema Bogu Ocu, darodavcu svakoga dara, dara ljubavi, dakle, da bismo se prepoznali u rečima evanđelskim, jer ako se naše ličnosti i naša dela ne poistovete i ne poklope sa rečju života, nas onda nema u knjizi živih, a sva srčanost, sva ljubvenost, sva poslušnost, sva nezlobivost i dečijost jesu uslov da se u toj knjizi nađemo. Knjiga života je opet sećanje Božje, jedno trajno, jedno večno sada u kome se sustiču sva vremena i Božje znanje o svima i svakome.
Sljedeća informacija stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je u nedjelju 3. septembra crkvena opština Uspenija Presvete Bogorodice na Zlatnoj obali proslavila slavu i prestoni praznik.
Nakon praznika Uspenja, vjernici ove parohije sabrali su se još jednom u nedjelju, dakle 3. septembra, na svetoj arhijerajskoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Siluan, zajedno sa jerejima Đorđem Petrovićem i Nikolom Stefanovim i protođakonom Petrom Mrakićem. U besedi nakon pročitanog evanđelja, episkop je istakao da je ovo naše vrijeme obilato iskušenjima kojima možemo odoljeti samo ako smo jedinstveni u Hristu, a onda prirodno i jedni sa drugima. Samo ako budemo jedno u Hristu, naš glas može da se čuje u moru ovosvetskih talasa koji zapljuskuju brod crkve, kazao je episkop Siluan. Episkop Siluan je također podsjetio da su od najranijeg vremena hrišćani bili suočavani sa izazovima, a nerijetko su svoju vjeru svjedočili i mučeničkom krvlju. Ali, uprkos izazovima, hrišćanska aksioma, zapamćena od vremena Tertulijana, bila je i ostaje da je krv mučenika sjeme novih hrišćana. Zbog toga iskušenja nikada ne smiju da nas uplaše i obeshrabre. Hrišćanska misija je ista za sva vremena, a to je da svjedočimo blagu vijest Hristovu, ponajprije svojim životom, poručio je vladika Siluan.
U nedjelju 13. po duhovima u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Čudotvorca u Karlovcu liturgijskim sabranjem načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uz sasluženje arhimandrita Nauma, protonamjesnika Gorana Slavnića, protonamjesnika Predraga Sušića, jereja Jovana Galamića, đakona Budimira Kokotovića te đakona Darka Dugonjića. Prije početka svete liturgije, episkop Gerasim je u čin čteca rukoproizveo Obrena Čupića, studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu. Sveštena episkopija Gornjokarlovačka je postala bogatija za još jednog poslanika na njivi gospodnjoj. Preosvećeni episkop Gerasim je u toku liturgije u prezviterski čin rukopoložio đakona Darka Dugonjića, dugogodišnjeg službenika eparhije Gornjokarlovačke i studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U svojoj besjedi preosvećeni episkop Gerasim zablagodario je na ovom značajnom trenutku kada eparhija Gornjokarlovačka dobija novog poslanika na njivi gospodnjoj, kome je zaželio da revnosno obavlja službu u korist svete crkve naše. Slušamo informaciju iz episkopije Frankfurtske i sve Njemačke, gdje je u 13. nedelju po 50. njegovo preosveštenstvo episkop Sergije predvodio evharistijsko sabranje u hramu Svetog Save u Berlinu.
Vladici Sergiju su se služivali protoprezviter Veljko Gačić i protonamisnik Radomir Kolundžić. U svojoj besjedi nakon evanđelja, vladika je protumačio priču o vinogradarima, istakavši značaj poštovanja poslanika gospodnjih koji obavljaju volju Božiju svjedočeći jedinu pravu istinu i pravdu i ljubav Božiju.
Nas je ovdje nekolicina, ali iza novoga hrama, braće i sestre, nalazi se većina. I to upravo oni koji ne vide da treba da dođu ovaj sveti hram, ne da bi bili samo prisutni da posmatraju svetu liturgiju i ovo bogosluženje, nego da bi upravo učestvovali ovdje u ovom svetom bogosluženju. Šta znači ovdje učestvovati u ovom svetom bogosluženju? Nego slušati upravo ovo evanđelje koje nam Gospod govori, kako je bio jedan čovjek domaćin koji je posadio vinograd i ogradio ga plotom, iskopao njemu pivnicu i sagradio kulu i dao ga vinogradarima i otide. Šta znači ova priča, braćo i sestre? Znači naš život, znači ovaj sveti dom, znači ova zemlja, naša kuća, naša polja, vinogradi naši, cijeli život, ovaj svijet, to znači, braće i sestre. Upravo ovaj stvoreni svijet, ali nam ga Bog darovao i posvetio ga nama radi nas i radi ljubavi svoje. I zato smo mi dužni doći u ovaj hram da učestvujemo upravo u blagodarnosti, u onoj blagodarnosti, onoj hvali koju je Isus učinio kada je došao da zablagodari Gospodu na tajnoj večeri, pa kaže tamo, zablagodarivši, osvetivši, prelomivši hljeb, dade svojim svetim učenicima i apostolima, rekavši da uzmemo ovo njegovo tijelo, da ga jedemo i ovu krv i ovu čašu da ispijemo. I ovo činite u moj spomen, govori Gospod. Upravo taj spomen jeste naš dolazak ovdje u ovaj sveti hram, da mi koji smo vrlo često neblagodarni i ne poznamo ono što nam Bog daruje u ovom životu, na prvom mjestu život, pa ga često ne čuvamo, braće i sestre. Ne samo što ne dolazimo u ovaj hram redovno da bi ovdje učestvovali u vječnoj ljubavi Božjoj, njegovoj pravdi, istini, nego nismo ni blagodarni kad njega izađemo, pa čak i oni koji njega ne ulaze nisu blagodarni. Onome darodavcu svih dobara koji nam je darovao sve, braće i sestre. Na prvom mjestu darovao život, kako ja volim da kažem, naše postojanje. Zato često se zapitajmo u svojim bićima kako bi bilo da ne postojimo, a postojali smo. Bilo bi jako tužno, jako teško. Ali to osjete oni koji vide pokajanje kada su u dubini svoga grijeha poznali istinu. To vidi onaj pokajni sin, bludni sin koji je vidio šta je učinio, da je sve imanje, sve darove koje mu je otac darovao protraćio, potrošio, izgubio se. Ali tamo otac koji je dočekao svoga sina, koji je poznao tu istinu, kaže, moj sin bi izgubljen i nađe se. Zato i mi, braće i sestre, ako nismo u ovome svetome hramu, onda smo sigurno izgubljeni u ovome svijetu. Jer vidimo upravo svakodnevno šta se dešava u ovome svijetu. Koliko ovaj svijet luta, koliko ovaj svijet traži. Ali gdje to luta ovaj svijet? U propasti svojoj, u dubinama ove zemlje, na visinama ove zemlje, na nebesima. Imamo moć, braće i sestre, da letimo. Imamo moć da stvaramo, da činimo nekakva čuda ovo zemaljska. Ali jednu moć nemamo. Nemamo moć da zaustavimo smrt. Kako ćemo zaustaviti mi smrt? Kako mi hrišćani vjerujemo? Upravo kroz Hristovo vaskrsenje, sledujući njegovim svetim zapovestima.
Na kraju liturgije vladika Sergije odlikovao gramatom zahvalnosti pojedine članove parohije u Berlinu i za drugogodišnji trud i revnost pravom nošenja naprsnog krsta protoprezvitera Veljka Gačića i dostojanstvom protoprezvitera oca Radomira Kolundžića. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je u subotu 2. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja u Nišu u prisustvu profesora i učenika Prizrenske bogoslovije Svetog Kirila i Metodija, kao i lokalnih parohijana ovog gradskog hrama. Sasluživali su parosi, koji su istovremeno i profesori ovog časnog učilišta. U produžetku svete liturgije preosvećeni episkop gospodin Arsenije služio je moleban sa prizivom Svetog Duha za početak nove školske godine. Nakon toga u zgradi bogoslovije priređena je trpeza ljubavi.
Na talasima ste radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo najavom iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, gdje će novoizabrani episkop Sergije biti svečano ustoličen u nedelju 10. septembra u katedralnom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu.
Iz eparhije Bihaćko-Petrovačke saopšteno je da će čin ustoličenja prethoditi sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9:30. Podsjećamo da je vladika Sergije izabran za episkopa Bihaćko-Petrovačkog na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 24. maja ove godine, a na tom mjestu naslijedit će vladiku Atanasija Rakitu, koji je izabran za episkopa Mileševskog.
U nastavku emisije slijedi informacije koje nam dolaze sa Kosova i Metohije.
Kosovska policijska služba nije dozvolila ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladenu Šarčeviću i direktoru kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću da uđu na teritoriju samoproglašenog Kosova, jer nisu imali dozvolu tamošnjeg ministarstva unutrašnjih poslova. Šarčević i Đurić trebalo je da u Kosovskoj Mitrovici otvore novu studentsku polikliniku, čiju je gradnju i opremanje finansirala vlada Srbije. Bilo je planirano da se ova dvojica zvaničnika Srbije sastanu sa rukovodstvom Prištinskog univerziteta, koji je smješten u sjevernu Kosovsku Mitrovicu. Iz kosovske policijske službe kažu da su Šarčević i Đurić vraćeni jer nisu ispoštovali utvrđeni postupak prema kojem svaki zvaničnik mora da dobije dozvolu za ulazak na Kosovo. Ovu proceduru utvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova samoproglašenog Kosova.
Slijedi priča o humanitarnoj organizaciji Naši Srbi iz Čikaga, koja već godinama pomaže Srbe na Kosovu i Metohiji. Za Radio Slovo Ljubve je govorio novinar Radio Avala iz Čikaga, Aleksandar Žikić.
Predsjednica organizacije Naši Srbi u Čikagu, Kathy Fenslow, bavi se humanitarnim radom već dugi niz godina. Posle njene posljednje posete Kosovu i Metohiji, rešen je problem snabdevanja vodom manastira Gračanica. Kathy Fenslow kaže da posećuje Kosovo i Metohiju svakog leta, a posljednja poseta bila je četvrta po redu. Ona sa svojim saradnicima obiđe Dečane, pa potom ide u Gračanicu i tamo vidi šta je potrebno monahinjama i kakve su potrebe porodica koje žive u okolini manastira. U nastavku ćemo čuti kako organizacija Naši Srbi pomaže našim ljudima na Kosovu i Metohiji, i to zahvaljujući novinaru Aleksandru Žigiću.
Predsjednica organizacije Naši Srbi u Čikagu, Kathy Fenslow, prenosi nam da je posle njene najnovije posete Kosovu rešen problem snabdevanja vodom u manastiru Gračanica. Kathy Fenslow kaže da ovih godina posećuje Kosovo svakog leta i ovoga puta je bila u četvrtoj poseti. Obično obiđu Dečane, kaže, i onda idu u Gračanicu da sagledaju potrebe u manastiru i potrebe porodica. Ovog leta, dodaje jedan mladi sveštenik u Gračanici, nam je rekao da postoji opasnost da izgube vodu. Rekli su im da je pristup vodovodu u vlasništvu neku drugu, ko planira da proda taj pristup. U tom slučaju mogli bi doći do toga da se potpuno prekine snabdevanje vodom u manastiru. Kathy Fenslow kaže da su pitali kako Naši Srbi mogu da pomognu da i dalje Gračanica ima pristup vodi. Rekli su im koliko im sredstava treba. Kathy Fenslow kaže da im je to dalo vremena da skupe novac i pošto su neki članovi uprave bili prisutni, ona je odmah najavila da će Naši Srbi obezbediti novac potreban da manastir Gračanica bude u vlasništvu pristupa vodovodu. Kathy nam pokazuje i razne druge projekte u kojima je učestvovala njihova organizacija. Sad imaju i kancelariju u Francuskoj ulici u Beogradu. Uz pomoć tamošnjih volontera, oni identifikuju porodice i organizacije kojima je potrebna pomoć. I tamo je direktno usmeren. Tako su nekim familijama pomogli da kupe stoku, drugima da postave staklene bašte i krov, obnovili zgrade. A nedavno su uz pomoć organizacije Project Cure pomogli da u Srbiju bude upućena pomoć bolnicama u vrednosti od preko $1 milion. Kathy Fenslow je rođena u Beogradu, gdje je živjela do 12. godine, a njen suprug Richard uvijek je svesrdno podržava na svim humanitarnim akcijama. Kathy se inače bavi humanitarnim radom već dugi niz godina.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Prva informacija stiže sa Svete Gore. 3. septembra bratija Svetogorskog manastira Svetog Pantelimona molitveno je proslavila javljanje svjetlopisnog obraza Majke Božje, saopštava portal Ruska Sveta Gora.
Kao što je poznato, 3. septembra 1903. godine u ruskom manastiru Svetog Pantelejmona desilo se čudesno javljanje Presvete Bogorodice. Za vrijeme raspodjele milostinje kod kapije Pantelejmonove obitelji napravljena je fotografija na kojoj se kasnije ispostavilo da je snimljen lik Majke Božije, koja među siromašnom bratijom prima milostinju iz ruku starca Inoka. Svetogorci vjeruju da je čudo javljanja Presvete Bogorodice za vrijeme podjele milostinje djelovanje promisli Majke Božije o svom udjelu kao ispunjenje datih obećanja i dio je neraskidivog lanca sličnih čudesnih događaja koji su se u razna vremena dešavali u istoriji Svete Gore. 2013. godine odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve praznik svjetlopisnog obraza Majke Božije unijet je u mjesec oslov Ruske pravoslavne crkve. Jedan od prvih hramova u čast javljanja svjetlopisnog obraza Bogorodice van granica Svete Gore otvoren je ove godine u Kijevu. Poštovanje tog čudesnog događaja prošireno je u raznim eparhijama Ruske pravoslavne crkve. Posebno ga poštuju pravoslavni vjernici u Estoniji u gradu Kohtla-Jarve, gdje se desilo javljanje svjetlopisnog lika Majke Božije drugi put po analogiji s nerukotvorenim likom Gospoda. Bolničkom hramu Svetih Besrebrenika Kozme i Damjana pri Nacionalnom institutu za liječenje oboljelih od raka u Ukrajini 1. septembra predata je kopija čudotvorne ikone Majke Božije Mlekopitateljnice, saopštava Toma u Ukrajini. Ikonu koja je u Hilandaru živopisana na osnovu originala dostavili su u Ukrajinu predstavnici obitelji. To je velika čast i radost za nas. Ikonu su naslikali svetogorci posebno za naš hram, kazao je nastojatelj hrama protojerej Evgenije Mileškin. To je nevjerovatan događaj zato što su istu takvu ikonu poslali u katedralni saborni hram u gradu Mukačevo, Hutske eparhije. Tamo ju je dočekala ogromna litija kao veliku svetinju. I evo istu takvu svetinju predali su našoj parohiji i bolnici i sada je naš zadatak da prinesemo svoj duhovni plod Presvetoj Bogorodici. Nastojatelji parohijani zajednice Svetih Besrebrenika Kozmi i Damjana više puta su posjećivali Hilandarski manastir i molili se pred čudotvornom ikonom. Njihovu želju da imaju istu takvu ikonu prihvatio je iguman Hilandara Arhimandrit Metodije. Za pola godine ikona je živopisana i jedan monah ju je prenio na dar kijevskim poklonicima. Ikona Majke Božije Mlekopitateljnica predstavlja Presvetu Bogorodicu koja hrani mladenca Hrista. Ikonu je na Svetu Goru donio u 13. vijeku osnivač Hilandara, Sveti Sava. Prije toga ona se nalazila u palestinskom manastiru prepodobnog Save Osvećenog. Sada se ikona čuva u karajskoj keliji Hilandara, pri čemu ne stoji na lijevoj strani carskih dveri, već na desnoj, gdje se obično nalaze ikone Spasitelja. Po ustavu Svetog Save, oni koji se tu podvizavaju moraju svakodnevno jednom pročitati čitav psaltir.
Emisiju Danas aktualno privodimo kraju, bilježimo još jednu informaciju iz svijeta kulture. Naime, grupa umjetnika iz Sibira u okviru projekta Bogatol Sibir Balkan gostuje u Beogradu, a narednih dana će svoje pozorišno, muzičko i likovno umijeće predstaviti i Republici Srpskoj.
Cilj projekta je da se srpskom narodu predstavi ruska kultura, da ih upoznamo o tome kako žive ljudi u dalekom Sibiru, kaže rukovodilac projekta Tatjana Kadačnikova. U projektu učestvuju umjetnici amateri pozorišta Skena i djeca članovi pozorišta Globus. Program ovih umjetnika sastoji se od predstava koje su rađene po tekstu Antona Pavlovića Čehova i Branislava Nušića, zatim dječjih predstava, nastupa sa gitarom i ruskim pjesmama, te recitacija. Biće izložene slike i fotografije koje predstavljaju pejzaže Sibira i Bajkala, te slike o pravoslavlju. Dječjim programom u Ruskoj školi u Beogradu ova grupa umjetnika iz Sibira juče je ponovo krenula na turneju po Balkanu, gdje je prije 2 godine realizovala projekat Balkanu s ljubavlju iz Sibira, a tada su posjetili Beograd, Bijeljinu i Višegrad. Za danas je planiran nastup sa dječjim programom u školi Sveti Sava u Beogradu, a sutra u Ruskom domu u Beogradu otvaranje izložbe fotografije i slika, portreta, grafika, prirode, mrtve prirode, umjetnika Andreja Slizevskog. Koordinator projekta Dragana Jovović kazala je za Srnu da će se gosti iz Sibira u Republici Srpskoj predstaviti u Andrić gradu gdje je planiran nastup 8. septembra, a zatim u Banja Luci, u dječjem pozorištu i u prostorijama Ruskog kulturnog centra Ruski mir.
Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za danas, utorak, 5. septembar 2017. godine. Da čujete još kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Sutra se očekuje pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 4 do 18, a najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, večeras slušate emisiju Cetinski manastir kroz istoriju. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!